Yerdagi har bir narsaning o'z vaqti va o'z fasli bor. Voiz kitobi 3-bob 1-oyat. Xudo sizlarni boshlagan xayrli ishni to Rabbimiz Iso Masihning keladigan kunigacha tamom qilishiga aminman. Kamolga yetish yo'lida hech qanday qisqa yo'l yo'q. Voyaga yetish uchun yillar va hosil pishib yetilish uchun butun bir fasl kerak bo'ladi. Ilohiy ruhning samaralari uchun ham vaqt kerak. Bizda Masihga o'xshash xarakterni rivojlantirishda shoshilishning hech ham keragi yo'q. Xuddi jismoniy ulg'ayish va o'sish kabi, ruhiy o'sishga ham vaqt kerak. Siz mevani tezroq pishirmoqchi bo'lsangiz, uning mazasi yo'qoladi. Ba'zi davlatlarda pomidor hali pishmasdan oldin terib olinadi va boshqa davlatlarga eksport qilinadi. Ular do'konlarga yetib bormasdan oldin pishmagan pomidorlarni tezroq yetiltirish uchun maxsus suyuqlik sepishadi. Bu suyuqlik pomidorlarga rang beradi. Ammo bu pomidorlar asta-sekin o'z vaqti bilan pishgan pomidorlardan butunlay farq qiladi.
Asta-sekin pishgan pomidor alohida mazali ta'mga ega bo'ladi. Biz qanday qilib tezroq o'ssam ekan deb o'ylagan paytimizda Xudo bizni qanday kuchli bo'lib o'sishimiz haqida qayg'uradi. Biz qachonki o'z vaqtida kuchli va bamani bo'lib o'sganimizda Xudovatning ishiga yaroqli bo'lamiz. Xudovatning bizning hayotimizni boshidan oxirigacha biladi. Shuning uchun u hech qachon shoshmaydi. Biz iymonga kelganimizda hayotimizni butunlay Xudoning qo'liga topshirdik deb o'ylaymiz. Ammo bu bunday emas. Hayotimizda hali biz to'liq bilmaydigan joylar bor va bu joylarni hali Xudovand zabt etmagan. Ba'zida bilsak ham o'sha hududlarni Xudovandga berishga qo'rqamiz. Masih: "Mana, men eshik oldida turib taqillatyapman. Kimda-kim ovozimni eshitib eshikni ochsa, men uning yoniga kiraman" deydi. Ba'zilarimiz uning ovozini eshitganimizda tezda eshikni ochib, uni yuragimizga kiritamiz. Ba'zilarimiz esa uzoq vaqt qarshilik qilamiz. Ammo iymonga kelganimizdan keyin Xudovand asta-sekin bizning hayotimizni zabt etib boradi. Bu jarayon davomida juda ko'plab janglar, qarshiliklar bo'ladi. Ammo Xudovandning kalomida aytilganidek, u o'z ishini vaqtida tugatadi.
Shogirdlik bu Masihga moslashish jarayonidir. Muqaddas kalomda buning natijasida biz hammamiz iymonda yakdir. Xudo o'g'lini tanib biladigan, Masihning kamoliga erishgan yetuk odamlar bo'lamiz deb yozilgan. Masihga o'xshash bo'lish bizning oxirgi manzilimiz. Ammo sayohat butun hayotimiz bo'ylab davom etadi. Har kuni Xudo oz-ozdan bizning unga o'xshash bo'lishimizni xohlaydi. Muqaddas kitob bu haqida buning o'rniga Xudoni tanib bilish sari yangilanayotgan, yaratuvchining suratiga o'xshab borayotgan yangi insonni qabul qildingizlar deydi. Biz tezroq yetilish haqida o'ylanganimizda Xudo bizni kuchli va mustahkam qilib o'stirish haqida o'ylaydi. Biz ruhan kamolga yetishda tezroq o'sishni, qisqa yo'llardan borishni xohlaymiz. Biz tezroq kamolga yetish va vasvasalarni quvish uchun seminarlar, o'quv kurslariga qatnashamiz. Ammo bu tezda sodir bo'ladigan narsa emas.
O'sish uzoq vaqt davom etishidan tashqari og'riqli ham bo'ladi. Biz muqaddas ruh amri ostida uning boshqaruvi bilan yuradigan bo'lsak, tabiatimizning xohishlarini o'ldirishimiz, o'zligimizdan kechib, uning xohishlarini bajarishimiz kerak bo'ladi. Bu esa osongina va silliq bo'lmaydi. Shuning uchun ham o'sish davomida ba'zida og'riqlarni aylanib o'tishni istaymiz. Hayotimizda bir martalik ruhiy o'zgarish bilan ruhiy yetuklik paydo bo'lmaydi. O'sha ruhiy o'zgarish qanchalik kuchli bo'lmasin, bizlarni bir pasta yetuk qilib qo'ya olmaydi. Bu asta-sekin o'sib boradigan jarayon. Balki bu holatni hayotingizda his qilayotgandirsiz yoki yaqinlaringizning hayotida ko'rayotgandirsiz. Sekin o'sayotganingiz uchun aslo xafa bo'lmang. Xudovand o'z ishini bajarishda hech qachon shoshmaydi va kech ham qolmaydi. Unga ishoning va yo'lda davom eting. Bugungi suhbatimiz sizning ruhan o'sishingizga yordam beradi degan umiddamiz.